Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Nu puteam să încheiem acest ciclu de emisiuni din cartea profetului Daniel decât cu cel care este personajul principal al acestei cărți, decât cu cel care este sursa acestei cărți, decât cu cel care are cel mai mare interes ca noi să cunoaștem această carte, dar mai ales să cunoaștem mesajul ei. Nu este vorba despre Daniel, nume pe care îl poartă această carte, personaj care este atât de prezent în desfășurarea evenimentelor din cartea lui Daniel, ci este vorba de Iisus Hristos. Este vorba de cel care este numit Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cu el vom încheia acest ciclu, pentru că spre el trebuie să privim și pentru că el este cel mai interesat ca viața noastră să fie una frumoasă, împlinită și mai ales ca noi să ne putem bucura de viața veșnică. De aceea, în această emisiune vom vedea câteva tablouri pe care în care Iisus Hristos apare, câteva atribute pe care El le are, dar mai ales, ceea ce este și mai frumos, anumite ipostaze în care El se descoperă lui Daniel și prin care încearcă să întărească relația lui Daniel cu El însuși, cu Cel care este sursa profeției, sursa adevărului. Discutăm despre Iisus Hristos în cartea lui Daniel împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Care este imaginea de ansamblu pe care dumneavoastră v-ați format-o despre prezența lui Iisus Hristos în această carte, de la imaginea aceasta triumfalistă, în mod autentic și foarte frumoasă, de căpetenia oștirii lui Dumnezeu, voievodul Mihail, până la acel personaj care se apropie cu foarte multă dragoste față de Daniel și îl numește oarecum, să-i transmită acest mesaj, că este prea iubit și scump. Această imagine caldă, prietenoasă.
Imaginea de ansamblu este, aș folosi un termen, cu aleea din Alba Iulia, a personalităților expuse acolo, fiecare, cu câte o parte, câte un rol care l-au avut în istoria modernă a României. Dacă acolo avem...
Și în realizarea Actului Unirii.
Da, dacă acolo avem un număr de personaje, fiecare o rotiță în acest lucru, eu îmi imaginez o alee asemănătoare cartea lui Daniel, cu 5 statui puse. Fiecare statuie reprezintă în schimb aceeași personaj, dar într-o altă ipostază. În cartea lui Daniel avem una dintre cele mai frumoase și mai complete prezentări a Domnului Hristos. Aceasta este frumusețea. Aceasta este, de fapt, adevărata bătălie. Dacă am spus că o putere de jos se ridică cu ambiții teribile până la cel prea înalt, până la căpetenie, până la necurmată, până la sanctuar, e normal că trebuie să existe și o altă putere care îi se opune. E, această putere care îi se opune este prezentată în capitolul 12, 10 la 12, de 3 ori prin cuvântul Mihail. Cine este ca El? Cine este ca Dumnezeu? Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos apare în cartea lui Daniel, cum spuneam, în 5 ipostaze clare. Lucrul acesta mă bucură extraordinar. Iisus Hristos apare în cartea lui Daniel în momentul cheie, în momentul critic. Nu a apărut înainte ca tinerii să fie aruncați în cuptor, să se întâmple ceva. Noi tot timpul ne-a rugat, Doamne, fă să se stingă focul, să vină o ploaie, să vină nu știu ce.
Nu!
Focul a fost mai puternic, calea a fost mai puternic. Domnul a apărut chiar în mijlocul focului. Același lucru la și limită. Cu leii. Nu înaintea gropii. Chiar în groapă a apărut. La fel este și la final. Chiar în momentul în care toate aceste puteri coalizate au înconjurat Muntele Sfânt ca să-l sugrume, în acel moment apare Mihail. Atunci el vine ca să salveze copiii săi. Despre acest Mihail, adică Domnul nostru Iisus Hristos, am vrea să spunem ultimul cuvânt în cartea lui Daniel, pentru că el are ultimul cuvânt.
Ați spus 5 tablouri, ați spus 5 ipostaze. Care sunt acestea?
În capitolul 2 apare o piatră care se desprinde fără vreo mână omenească, lovește chipul, îl face praf și piatra aceasta devine un munte mare, spunând, aceasta este împărăția lui Dumnezeu, adică împărăția lui Iisus Hristos. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Deci prima funcție cu care apare Domnul Hristos în Daniel este aceea de împărat. El va veni cu o împărăție care nu va mai trece și care va fi pentru veșnicie. În capitolul 7, după tabloul fiarelor, apare tabloul judecății. Cel îmbătrânit de zile, adică Dumnezeu Tatăl, deschide cărțile și a început judecata. La această judecată, pe norii cerului, vine Domnul Hristos la judecată. Biblia spune că Tatăl i-a dat toată judecata Fiului Său. Deci, Domnul Hristos venind la judecată, el are a doua funcție de judecător. El decide cine e drept, cine e nedrept, cine va fi mântuit, cine nu va fi mântuit. Este funcția de judecător. În capitolul 8 avem tabloul sanctuarului. La sanctuar cine slujea? Preoți. Normal. Iar căpetenia oștirii și a slujirii de la sanctuar este marele preot. Acestui mare preot, Cornul cel Mic, încearcă să-i smulgă slujba lui, dar de la finalul celor 2300 de seri și dimineți nu mai reușește, că sanctuarul este repus în drepturi. Așa că a treia funcție a Domnului Hristos este aceea de mare preot. Cum spune atât de frumos Pavel în Evrei 8:1, punctul cel mai important a celor spuse până aici este că avem un mare preot în sanctuarul din cer. Aici, în capitolul 8, Iisus apare mare preot care își recâștigă dreptul, nu poate Cornul cel Mic să îl uzurpe la infinit și își duce lucrarea mai departe, mijlocind pentru noi. Apoi vine capitolul 9. Capitolul 9 este un capitol special. Acolo se spune de la darea poruncii și până la Mesia. La unsul sau Mesia, același lucru.
Care va fi stârpit.
Zice, la mijlocul săptămânii va fi stârpit, dar nu va avea nimic. La mijlocul săptămânii, Domnul Hristos este răstignit, dar a treia zi înviază și nu a avut nimic. Deci iată că a patra funcție a Domnului Hristos este cea de jertfă. Pentru că la sanctuar nu se putea face slujbă dacă nu era o jertfă. Oamenii veneau cu animalele, le sacrificau, preotul lua sângele, îl aplica pe altar, după cum era cazul, uns sau stropit sau dus înăuntru în unele cazuri, și mai departe se făceau slujbele în virtutea sângelui care a fost adus la sanctuar. Atunci, sângele autentic este sângele Domnului Hristos. Zice, și sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. În capitolul 9, Iisus Hristos este jertfa. Acesta este elementul foarte frumos. Și acum vine capitolul 10, 11 și 12. În capitolul 10, Domnul Hristos intervine în bătălia de la cancelariile persane împotriva căpeteniei Persiei, cum am văzut, căpetenia angelică, adică demonică a Persiei, îngerul demon care conducea Persia, ca să câștige bătălia și să se dă la o parte piedicile în vederea continuării construcției templului din Ierusalim. Pentru că în capitolul 12, în momentul culminant, când toate forțele lumii au împresurat cetatea sfântă ca să o cucerească și oamenii care au fost fideli lui Dumnezeu, cum a fost Daniel, cum au fost tinerii, și care au avut încredere că Dumnezeu poate să-i salveze, acum când puterile acestea spun nu o să mai scape din mâna noastră, pentru că iată cât de mulți suntem, intervine din nou Mihail pentru ultima dată, zice, Mihail, zice, oricine a fost scris în carte va fi mântuit. Deci observăm că intervenția lui Mihail nu este arbitrară, nu este lacrimogenă, Doamne Iisuse, ai milă și de mine. Nu. Nu se face pe lacrimi mântuirea, ci Domnul Hristos în capitolul 7 vine ca judecător, judecă fiecare caz. În capitolul 8 este ca mare preot, ne ascultă cererile. În capitolul 9 este jertfă, sângele lui ne poate spăla. Și toți cei care au apelat la sângele său, la mijlocirea sa, la judecata sa, acum în capitolul 12 se bucură de mântuirea sa. Deci ultima funcția Domnului Hristos este aceea de mântuitor. Cum, de fapt, spunea îngerul, și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul său din păcatele lor.
Da, e o prezentare foarte frumoasă și completă, de fapt. Sunt toate dimensiunile acestea de care ne avem nevoie pentru ca să putem trece din pragul acesta al unei existențe limitate, existențe omenești, într-un plan veșnic alături de Mântuitorul. Dar parcă totuși sunt prezentate într-o ordine inversă, că această descriere ar fi trebuit să înceapă cu această asigurare că El este Mântuitorul, în virtutea
jertfei care se oferă, preot,
în urma
mijlocirii și apoi împărat.
În urma mijlocirii, iar în urma mijlocirii să fie hotărârea de judecată, da, este curat, și apoi să fie momentul de final al manifestării autorității de pline ale Dumnezeu ca rege și împărat. Pentru că chiar dacă cartea lui Daniel se termină cu acest tablou al lui Iisus Mântuitorul care vine în favoarea copilor săi, de fapt știm că tabloul acestei lupte se termină cu revenirea lui Iisus Hristos ca împărat pe norii cerului. Și pare așa o contradicție aici, sau te pune puțin în încurcătură. De ce este această desfășurare când și din punct de vedere al așteptării pe care o are omul din anul 2018 este prima dată această convingere spectaculoasă, publică, ai autoritate și în spațiu virtual sau în spațiu real. Da, prima dată apare așa ca un fel de rege și apoi explici cine ești. De ce este această prezentare?
Sincer să fiu, n-am găsit nicăieri o explicație asupra acestui mod de a aranja cartea lui Daniel. Probabil că vor mai apare. Singura viziune care eu mi-am putut-o imagina este că această carte a lui Daniel, ca de fapt întreaga Biblie, este prezentată dinamic, în mișcare. Profeții sunt oameni dinamici, nu statici. Ei nu fotografiază, ei filmează.
Da.
Dinamic. Și atunci...
Și actualizează.
Și actualizează. Dacă este filmată dinamic, mi-am imaginat cartea lui Daniel, este propria mea imagine, nu recunosc că este cea mai bună, ca un om care vine spre casă. Am fost plecat undeva departe și vin spre casă.
Și e preocupat să recunoască
de câte ori
peisajul.
Mă duceam spre casa părinților mei când trăiau, soția îmi spunea, zice, de ce mărești viteza? Fără să-mi dau seama, tot din ce în ce mai tare, mai tare, nu? Când te apropii spre casă, e un sentiment așa care te grăbește. Și în cartea lui Daniel, mergând spre casă, ce văd prima dată? Văd de la distanță orașul unde trebuie să ajung. Văd semnalele, pancartele și deja încep să apară. Dacă e noapte, luminile, dacă e ziua, clădirile. Și văd orașul. Primul lucru, am văzut orașul de la distanță. Deci primul lucru pe care îl văd, ce voi vedea când intru în cartea lui Daniel? Văd împărăția lui Dumnezeu. Aceea este casa mea. Nu aici. Nu ce am făcut noi, ci este împărăția lui Dumnezeu. Văd proiectându-se în depărtare împărăția lui Dumnezeu care coboară din cer cu Domnul Hristos ca împărat, cu mâinile larg deschise ca să ne primească pe toți. După ce intru în oraș, mă îndrept pe anumite străduțe și văd casa, casa părinților. Oh, iarăși mă bucur. Casa părinților, ce mi oferă mie certitudine că voi fi acolo? Păi, de zeci de ori, spune David, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Dumnezeu mă mântuiește pe baza unui proces. Nu pe baza lacrimilor,
sau
pe baza unui
arbitrare.
Proces, sigur. Și în dreptatea, și spune, în dreptatea mea, omul acesta va fi mântuit pentru că a apelat la sângele meu. Și așa că al doilea element pe care îl văd în drumul acesta, văd procesul unde se decide mântuirea mea. Când merg și mai aproape, văd deja pe tata. Dau mâna, îl îmbrățișez, tată, bine ne-am văzut. Tatăl meu este Iisus Hristos, marele preot. Ce să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, nu? Bătrânul care stă pe scaun, poate nici nu se mai poate ridica și mă duc și mă îmbrățișez cu tata, este marele meu preot. Următoarea treaptă. Și când merg și mai departe, văd că de fapt este străpuns. Acest preot a fost jertfă, că a murit pentru mine. Este elementul cel mai profund. Acest element cel mai profund trebuie să provoace în mine așa o reacție de pocăință autentică, cât de mult a plătit Tatăl meu ceresc ca eu să mă pot întoarce acasă. Cât de scumpă este aceasta, uite, jertfa. Și după ce am parcurs și acest lucru, apoi el vine și zice, știi ce? Totul s-a terminat. Eu sunt Mihail, ocrotitorul tău și a poporului tău. Uite cartea, te-am găsit scris în carte, vino în împărăția mea. Cei care au fost înțelepți să aleargă acest drum, cei care au judecat corect ca să asculte de cuvântul acesta, vor străluci ca stele pe cer. Așa se încheie Danielul. Așa văd eu perspectiva cărții lui Daniel. Vedeți? Un traseu în mișcare care mă duce din aproape în aproape până când voi sta față în față cu Iisus, Mântuitorul meu.
Îmi amintesc acum o situație. Marele teolog Karl Barth, spre sfârșitul vieții, a fost întrebat de un jurnalist: domnule pastor, ați scris atâtea cărți, ați putea să faceți un rezumat al lucrărilor dumneavoastră? Și Karl Barth a spus, a recitat versurile unui cântec pentru copii: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Iisus mă iubește și știu asta pentru că Biblia îmi spune. Și asta a fost rezumatul teologiei lui.
Așa
faptul
este.
Că Iisus a murit pentru mine și că este dovadă dragostei sale pentru mine, iar acest lucru găsesc scris în Scriptură. Aș fi fost curios cum ar fi rezumat Daniel cartea lui. Aveți o propunere? Mă gândesc că la ce cuvinte ar rezuma toată această expunere atât de complexă?
Mă gândesc la un bătrân care stă în poartă și vrea să vină cu mine să se urce în mașină. Vreau să viu și eu cu tine. Și vine cineva și îl ia frumos de mână. Ascultă, du-te înapoi și te odihnește și te culcă. Nu este cazul să vii cu noi. Îți ai locul tău. Îți ai partea ta. Așteaptă că ți se va da. Așa mi-l imaginez. Un om care ar fi vrut să mai meargă mai departe și Dumnezeu spune, destul. Oprește-te aici, pentru că ce ai făcut a fost extraordinar și partea ta nu ți se va lua. Așa mi-l imaginez. Uneori parcă noi am vrea altceva, am vrea mai mult, am vrea ceva mai spectaculos. Și Dumnezeu spune, nu, e destul. Dacă numele tău este scris în cartea vieții, le-a spus Iisus ucenicilor, este lucru cel mai important. Nu te mai interesa de alte lucruri.
Este ceea ce contează.
Dragi prieteni, poate că fiecare dintre noi și dintre dumneavoastră avem vise, idealuri înalte, vise frumoase. Nu e rău, visați. Dar, ultimul lucru, să fii scris în carte. Ultimul lucru, să fii în mâinile lui Iisus Hristos, să te poți întâlni cu El. N-are importanță că te vei duce la odihnă mai devreme sau mai târziu, important este să te scoli alături de El, în partea Lui de moștenire, în împărăția veșnică, nu într-o lume a fiarelor, a metalelor strălucitoare sau de rând.
Sau a
războaielor. Nu a războaielor civilizaționale sau religioase, nu aici, ci într-o altă lume, într-o lume a păcii și a fericirii eterne. Asta este important. Acesta este mesajul lui Daniel și îmi doresc să fiu și eu alături de el în aceeași lume.
E foarte interesantă și foarte frumoasă această relație dintre Iisus și Daniel. Ați spus că apare momente critice. În final, ați vrea să menționați câteva dintre momentele speciale în care Iisus apare alături de Daniel, când îi se descoperă în mod personal, pentru că, de fapt, această prezență a lui Iisus Hristos în mod vizibil, mă gândesc și la Ioan, pe insula Patmos, când Iisus îi se descoperă, când a auzit în spatele lui un glas și când s-a întors, glasul i s-a părut cunoscut poate pe nu știu în ce aspecte, dar când s-a întors n-a mai văzut acel învățător din Galileea, ci a văzut acea descriere a lui Iisus Hristos care s-a transformat
maestoasă.
Și cum era el de fapt. Cred că aceeași revelație o are și Daniel în momentele acestea.
Primul lucru care l-am observat este că această teofanie nu vine la început, ci vine la finalul unei vieți. Adică trebuie să trăiești cu Dumnezeu atât de multe experiențe, trebuie să te transforme atât de mult relația cu Dumnezeu, nu doar în comportamentul tău, ci în gândurile tale, în sentimentele tale, atât de mult ca să poți să stai înaintea Lui. Păi gândiți-vă, Isaia când a fost în prezența Dumnezeu a strigat, vai de mine, Daniel a căzut la pământ. Deci este ceva fantastic, este ceva extraordinar. Și ca să poți să, Moise, fața lui strălucea deși a stat 90 de zile cu Dumnezeu, dar când a venit de acolo îi strălucea fața că nu se puteau uita oamenii la el. Deci, teofania aceasta reprezintă cel mai important punct, nu întâmplător. Binecuvântarea preoțească, rostită de preot în fiecare zi poporului care venea la sanctuar era așa: Domnul să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine, Domnul să facă să strălucească fața lui peste tine. Observați, de două ori fața lui Dumnezeu peste tine. Este punctul suprem, este punctul maxim al unei relații între om și Dumnezeu, ca fața lui Dumnezeu să se descopere către tine. Lucrul acesta este de nedescris, nu poți să-l descrii.
De fapt, este și dorința psalmistului să privesc frumusețea Domnului
și să mă minunez de fața ta.
De fața asta, de frumusețea ta.
Da.
Și de fapt este evenimentul către care ne trimite către Daniel, că într-o zi îl vom întâlni și îl vom vedea, dar întâlnirea cu el poate să aibă loc și astăzi. De aceea rămân la mesajul pe care îl avem chiar la sfârșitul cărții lui Daniel. Tu du-te, Daniel, până la vremea sfârșitului, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Sfârșitul zilelor știm că vine, suntem convinși de asta, e incontestabil, și chiar dacă vedem de multe ori procesiuni acestea mortuale, parcă ni se pare nouă că nu o să ni se întâmple, dar ni se va întâmpla. Așa că să ne gândim că acest sfârșit să vină cu moștenirea. Aceasta este provocarea la care ne conduce această carte și este provocarea mesajului cărții lui Daniel. Vă las cu această provocare, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!